Viens no veidiem, kā nostādināt uz kājām brūkošu uzņēmumu, ir parādu kapitalizācija, kuras rezultātā kreditori kļūst par uzņēmuma akcionāriem. Maksātnespējas likumā kā viena no metodēm paredzēta parādnieka pamatkapitāla palielināšana, bet nav paredzēta samazināšana. Tāpēc lielās kompānijās parādu kapitalizācija nenodrošina kreditoriem adekvātu procentuālo daļu, kas spiež tiem atteikties, saskaņot uzņēmumu tiesiskās aizsardzības plānus. Grozījumi virzīti, lai būtu iespēja samazināt pamatkapitālu. Kapitāla Liepājas Metalurgā, apējot šo darbību saskaņošanu ar mazākumu akcionāriem. Šodien jautājums skatīs Tautsaimniecības komisijā. Opozīcija likuma izmaiņās saskata vairākus riskus.